Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Esu kunigas Petras Algirdas Kanapka, Panaros Dievo gailestingumo koplyčios rektorius. Džiaugiuosi, dėkodamas Dievui už progą, galėdamas šiandien, balandžio 1-ąją, čia Vilniaus Marijos radijo studijoje, kalbėti jums apie 8-ąjį Dievo įsakymą – neliudysi melagingai prieš savo artimą. Iš išėjimo knygos. Jo katechetinė forma išreikšta taip. Nesakyk netiesos. Na, o visai paprastai tariant, tiesiog sakytume nemeluok. Prašykime mergelės Marijos, kad padėtų mums atverti širdies ausis ir išgirsti, kad gerai suprastume išgirstas mintis, o supratę pasiryštume taip elgtis. Balandžio 1-oji kartais vadinama melagių diena, kartais juokų diena, o senovės Romoje vadinta kvailių diena. Visgi melas ir juokas yra du skirtingi dalykai. Melu siekiama apgauti, suklaidinti, iškreipti tiesą. O teigiamo, juokavimo, pokšto tikslas yra geras, nepiktas. Tai yra siekiama kitą pralinksminti, nesukeliant jam nei fizinio skausmo, nei psichologinio nejaukumo. Tačiau, kaip matysime, kartais gali būti ir blogi ketinimai, kurie ir apsprendžia juoko, pokšto, moralumą, dorovingumą ir blogos pasekmės. Šią balandžio 1-osios progą savo kalbą ir pradėsiu apie juoką, juokavimą, išdaigą, pokštavimą ir jų dviprasmiškumą. Juokavimas yra prigimtinis žmogaus polinkis. Svarbiausia jo savybė yra vienyti, juokaujantį ir besijuokiantį. Juokavimas kaip žaidimas, kuris pasak Hanso Georgo Hadamerio, reikalauja žaisti kartu. Tai patvirtina mintį, kad juokas, suprantamas kaip žaidimo vyksmas, reikalauja juokaujančio ir besijuokiančio žmogaus bendravimo abipusio veikimo. Iš Senojo Testamento pradžios knygos žinome, kokį nuostabų, neįtikėtiną pokštą iškritė Dievas Sarai. Sara sakė, Dievas iškritė man juoką. Kas tik apie tai išgirs, juoksis su manimi. Kasgi būtų galėjęs pasakyti Abraomui, kad Sara žindis kūdikį. O vis dėlto, pagimdžiau jam sūnų jo senatvėje. Spaudoje ar kitose informacijos priemonėse pasitaikantis pokštai skirti dideliai žmonių grupiai, todėl prarandama balandžio 1-osios pokštavimo savybė, tai yra juokavimo asmeniškumas, kuris yra pagrindinis pokštavimo požymis, nes pagrindinė pokšto sąlyga yra ši. Pokštas turi būti atskleistas jį patiriančiam, kadangi tikrąją savo galę, pokštas įgyja tiesos atskleidimo akimirką. Juokas, kaip toks, gali kilti dėl labai įvairių priežasčių. Dėl netikėtumo, pavyzdžiui, kai žmogus paslysta ar nugriūna. Dėl neįprasto mąstymo reiškimosi, pavyzdžiui, dėl socialinėje erdvėje neįprastų apraiškų, tokių kaip keista apranga, keisti garsai, ir panašiai. Juokas visų pirma reiškia linksmumą, pokštus, nekaltas išdaigas. Tačiau gali būti ir nejautrumo, agresijos, taigi psichologinio smurto atmaina, kai juokaujant siekiama įskaudinti, įbauginti, pasityčioti, pasišaipyti iš kokios nors socialinės žmonių grupės ar konkretaus asmens. Taip pat gali būti patyčių, erzinimų, nemandagaus poelgio, kvailumo, pykčio, isterijos apraiškų forma. Taigi, kaip matome, juokas gali būti dvilypis, nes jame susiduria teigiami ir neigiami bruožai. Todėl moralinė, dorovinė prasme, juokas yra ne vienareikšmis. Tai yra gali būti pašiepiamas, geras, piktas, ciniškas, džiaugsmingas, nepadorus. todėl nuo juoko iki pajuokos tai yra vienas žingsnis. O balandžio pirmosios melagingas pokštas gali tapti kitam blogį nešančių įrankių. Neatsitiktinai, Henris Bergsonas atkreipė dėmesį būtent į juoko neigiamą pusę, teigdamas, kad juokas visų pirma yra skirtas pažeminti. Jis turi sudaryti apgailėtiną žmogaus, į kurį yra nukreiptas įspūdį. Juokas savo tikslo nepasiektų, jei būtų paženklintas atjautos ir gėrio. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, atjaučiančių juoku piktą ketinantis savo tikslo nepasiektų. Pasak Tomo Hobso, kito asmens pašiepimas leidžia patirti triumfą ir pasigėrėjimą savimi. Būtent, kai rūpi ne kito, o asmeninis gėris, kai pasinaudojama kitu, siekiant egoistinių savo tikslų. Kągi, Dievas jokiam kitam žemėje esančiam savo kūriniui nedovanojo to, ką dovanojo žmogui. Taip, tik žmogus turi kalbos dovaną. Na, kaip ir kiekviena Dievo dovana, taip ir kalbos dovana turėtų būti panaudojama tik geriems tikslams. Tik tam, kas padeda kurti gražesnį pasaulį, siekti vienybės, puoselėti tikrąją, nesavanaudišką draugystę tarp žmonių ir su Dievu. Dovanodamas tokias galias turinčią dovaną, Dievas pridėjo, sakytume, jos teisingo naudojimo raštą, instrukciją, nes, kaip žinome, visas žmonėms suteiktas dovanas įmanoma lygiai taip pat panaudoti blogio galybei pasireikšti. Juk visi esame patyrę neatsargaus ar pikto žodžio padarinius, visi esame buvę užgauti, suerzinti, patyrę pašaipas, pažeminti ir, ko gero, patys taip esame pasielgę ne kartą su kitais. Iš tų pačių abecėlės raidžių sudedamas ir geras, ir blogas žodis. Iš tų pačių vaivorykštės spalvų gimsta šedevras ir keverzonė. Apaštalas Jokūbas neperdeda pastebėdamas, jog liežuvis, tarsi nedorybės visetas, glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Citatos pabaiga. Jis pagristai piktinasi nevaldomų liežuvių, sakydamas, juo šloviname viešpatį, savo tėvą, ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašus į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Citatos pabaiga. Taigi, šiuo įsakymu pirmiausia įspėjama vengti visokio melo, nes melu įžeidžiamas tiesakalbis, kaip sako apaštalas Paulius. Be to Dievas, kuris Jėzuje Kristuje apsireiškia kaip tiesa, yra tieso šaltinis. Melu įžeidžiamas ir žmogus, nes meluojant kesinamasi į jo protą, tą gėriui ir blogiui atpažinti skirtą įrankį ir į valią, kuris skirta gėrio pasirinkimui. Be to, ir tas, kuris meluoja, taip pat nelieka be nuostolių. Siracido knygos išmintis primena, jog melas yra bjauri, gėda žmogui daranti dėmė. Citatos pabaiga. O ką jau kalbėti apie liūdną melo kelią pasirinkusiojo dalę, kuri vaizdžiai aprašyta apreiškimo knygoje, visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera, tai yra antroji mirtis. Citatos pabaiga. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, sakoma pradžios knygoje. Žmogus savo melu ir netiesa sudarko šį Dievo kūrybos vainiką, taip ruošdamas amžiną savęs pasmerkimą. Kitas šio dieviško įsakymo tikslas, kitas jo rūpestingo įspėjimo motyvas yra apsaugoti asmenį nuo visą tai, kas galėtų pakenkti jo garbei, esamai viešai nuomoniai apie jo geras ypatybės, jo geram vardui ar, kaip kartais sakoma, reputacijai. Bažnyčios katekizmas primena, kad garbė yra visuomeninis žmogaus orumo patvirtinimas ir kiekvienas žmogus turi prigimtinę teisę į gerą vardą, į gerą viešą nuomonę ir į pagarbą. Siracido knygos autorius įspėja, jog kesindamiesi į šią žmogaus teisę neturi palaimos nei apkalbinėtojas, nei dvilėžuvis. Sakoma, nes jie suardo ramybę ne vienam. Šmeištas sukrėtė daugelį ir išblaškė, kaip bėglius po svetimus šalis. Jis sunaikino įtvirtintus miestus ir išardė didžiūnų rūmus. Šmeištas išvarė su manęs moteris iš namų ir iš jų atėmė jų triūso vaisius. Kas kreipia dėmesį į šmeištą, neturės nei poilsio, nei galės gyventi ramybėje. Botago kirtis padaro randą, bet liežuvio kirtis sutrupina kaulus. Citatos pabaiga. Pranašas Jeremijas meluojančio liežuvį palygina su įtemptu lanku, iš kurio lekiančios melagingų žodžių strėlės paralyžiuoja ir sujaukia žmonių bendravimą. Tai labai gerai iliustruoja Senojo testamento Danielio knygos pasakojimas apie didelio grožio ir dievo baimingą moterį Suzaną, kuri melagingai apkaltinta buvo pasmerkta mirti. Pasakotojas vaizdžiai apsako šmeišto sukeltą sumaištį. Išgirdę nedorų geismo valdomų seniūnų aiškinimą, tarnai buvo pritrenkti iš gėdos, nes nieko panašaus jie niekad nebuvo girdėję apie Suzaną. O į teismą susirinkę jos artimieji ir visi, kurie ją matė, plūdo ašaromis. Šventasis Bernardas dar labiau patikslina sakydamas, jog melas vienu kirčiu perdurė tris žmonės. Ta, kuris kalba, kuris jo klauso ir ta, apie kurį kalba. Kaip sakėme, tiesiogiai tiesai nusikalstama meluojant bei išduodant paslaptis. Vienu atveju tiesa nepasakoma, kai būtina tai padaryti. Kitu atveju jie atskleidžiama tiems, kam neprivalu jos žinoti. Galima sakyti, jog visas sunkumas ir kyla, kai susikerta šie du atvejai. Kai manoma, jog galima meluoti tiems, kam neprivalu žinoti tiesos. Kiek daug sumaišties žmonių sąžinėms padarė kai kurių mokslo vyrų klaidingas supratimas ir mokymas galimai meluoti. Vienas jau klasikiniu tapęs štampų įrašys. Ateina, išgėrė žmogus ir prašo paskolinti pinigų, nurodydamas vienokią ar kitokią priežastį, arba net jos nenurodydamas. Anksčiau, kaip dar ir šiandien pasitaiko girdėti, klaidingai buvo mokoma pasakyti tam žmogui, kad neturime pinigų, o mintise, dėl sąžinės ramybės, esą reikia pridėti, kad neturime degtiniai, kuriai, kaip mums gali atrodyti, tas žmogus nori išleisti. Bet pasakykite, argi toks mūsų elgesys nesumenkina mūsų proto veiklos? Argi tokių moralinių štampų vartojimas nesuvaržo mūsų širdžiai progų augti? Argi toks tariamas visko žinojimas apie kitą žmogų ir jos smerkimas netitolina mus nuo galimybės augti nuo širdumo dorybėje? Argi taip elgdamiesi neprarandame garbingumo, širdies, žodžių, darbų, garbingumo šeimoje ir tarpusavio santykiuose? Ar neprarandame gyvenimo garbingumo, taip pat tarpusavio pasitikėjimo, be kurio neįmanoma nei socialinė ramybė? Užuot būdami apdairūs, išmintingi kaip žalčiai, kaip mums patarė Evangelija, ir pasitiki Dievu jo vaikai, mes tampame paprasčiausiai panašus į prasimanėlius ir suktavirvius. Nebereikalo tokį tiesos nuslėpimo būdą, tokį apgaulingą dviprasmiškumą, kuris moralistų yra vadinamas minties susiaurinimu arba lotyniškai amfibolija, jau daugiau kaip prieš 300 metų, tai yra 1679-aisiais, pasmerkė savo dekretu popiežius Inocentas XI. Štai kokį atsitikimą iš savo vaikystės papasakojo viena vienuolė. Į jų namus atėjo išgėręs vyras ir paprašė pinigų. Šeimos tėvas jam ramiai sako: man atrodo, jog tuos pinigus tu išleisi degtiniai, todėl negaliu tau duoti. Jeigu tau reikėtų pinigų pavalgymui, atiduočiau paskutinius. Kita diena anas vyras vėl atėjo ir atsiprašęs padėkojo už atvirą nuoširdų pasakymą, nors ir liko vakar jo prašymas nepatenkintas. Šis paprastas pasakojimas lengvai įtikina, jog svarbiausia yra nugalėti baimę ir pasiryžti sakyti tiesą. Tiesiog išdrįsti tai daryti. Žmogus tampa laisvas tik gyvendamas tiesoje. Prisiminkime Jėzaus mokymą. Jis mūsų neklaidina. Nerasime jo žodžių, kuriais būtų tvirtinama, jog sakydami tiesą tapsime turtingi, įgysime valdžią ir pripažinimą. Jėzaus mokymas ir gyvenimas net grėsmės akivaizdoje parodo, jog ne šitie dalykai gyvenime svarbiausi. Vien tik jų siekdamas žmogus pasiklysta. Kai susigundę, prieš pastatome naudą tiesai, tampame naudos vergai. Tampame vergai tų, kurie gali nuspręsti, kas yra naudinga. Štai kokį Jėzaus pažadą randame Evangelijoje. Tiesa padarys jūs laisvus. Laisvė yra vertybė, pranokstanti turtus, valdžią, garbę ir atverinti kelius kitoms vertybėms. Popiežius Benediktas XVI yra sakęs po viešpaties angelo maldos ir būtent į tai atkreipė visų dėmesį, pabrėždamas, jog autentiška laisvė galima tik įveikus melą. Tik tas, kas įveikia melo ir nuodėmės vergovę, atranda pilnutinę savo egzistencijos prasmę ir pasiekia taiką, nesavanaudišką meilę ir džiaugsmą. Citatos pabaiga. Šventasis Augustinas knygoje apie melą pasakoja apie vyskupo vardu Fermas didvyrišką poelgį. Jis labai rūpestingai buvo paslėpęs vieną persekiojamą žmogų. Imperatoriaus kareiviams, atsiustiems suimti tą žmogų, vyskupas Fermas pasakė, jog negali nei meluoti, nei išduoti ieškomo žmogaus. Patyręs daugybę kankinimų, vis dėlto nuo savo sprendimų neatsisakė. O kai buvo atvestas imperatoriaus, kurį netikėtai sužavėjo kilnus vyskupo poelgis, akivaizdon, galėjo prašyti ir gauti malonę tam jo paslėptam žmogui. Sakėm, jog Dievas dovanojo žmonėms kalbos dovaną, sugebėjimą kalbėti, kad jie galėtų išreikšti žodžiais tai, ką galvoja ir jaučia. Todėl, kai žodžiai neatlieka šios paskirties, žmogus nusikalsta, iškreipia jų paskirtį. Kartai žmonės klaidingai mano galį pameluoti, vadindami melą šventu, nekaltu, baltu ar net naudingu, pateisinamu ir kitaip. Šventasis Augustinas visiems abejojantiems dėl melo neleistinumo ar ieškantiems jam pateisinimo duoda pakankamai tvirtą atsakymą. Cituoju, jeigu kas nors galvotų, jog egzistuoja kokia nors melo rūšis, kuri nebūtų melas, laikydamas save garbingu artimo apgaviku, būtų pats įkliuvęs į bjaurę apgaulę. Citatos pabaiga. Galime tvirtinti, kad net mažiausias melas gali sutrukdyti naujų, tokių kaip vyskupas Fermas, asmenybių gimimui, šventųjų gimimui. Kita vertus, tiesa visada turėtų būti lydima nesavanaudiškos meilės. Bet tokios meilės tiesa tampa ėdančia akis druska, stingdančiu šalčiu, paralyžiuojančiu santykius ginklu, šviesa, kurie apakina. Neatsitiktinai, psalmės autorius kreipiasi į viešpatį, prašydamas, kad jo besąlygiška meilė ir tiesa visada saugotų, nes visi viešpaties takai tai ištikimoji nesavanaudiška meilė ir tiesa, sako psalmistas. Taigi išdrįsti sakyti tiesą yra didelis, svarbus ir reikalingas žingsnis siekiant vidinės laisvės. Tačiau tiesa yra tik palidovė, ne karalienė. Nesavanaudiška meilė yra karalienė. Todėl tik jai turėtų būti teikiama visame kame pirmenybė. Taip pat ir sakant tiesą. Tiesa be nesavanaudiškos meilės, tai palidovas aplenkęs karalienę. Toks poelgis vadinamas akiplėšiškumu. Tiesa be nesavanaudiškos meilės, tai žodžiai be širdies. O, kaip sako apaštalas Jonas, kas nemyli, tas nepažino Dievo. Nes Dievas yra besąlyginė meilė. Jo žodis yra tiesa, jo žodis yra šviesa. Todėl Dievo tiesa žmogaus nežudo, bet gelbsti, neglumina, bet padeda atsikelti iš klaidos, neapakina, bet padeda atrasti teisingą kelią, padeda atrasti tą, kuris yra kelias, vedantis į amžiną laimę. Taip pat sakoma, jog šventasis Augustinas ant savo stalo laikė tokį užrašą. Tam, kuris apkalba ir šmeižia, čia nėra vietos. Apkalba tai taip pat tiesos sakymas be nesavanaudiškos meilės. Tokia tiesa greitai pritraukia šmeišto šiukšles ir nustoja būti tiesa. Kalbėti apie kitų žmonių blogą elgesį ar blogus žodžius galime su tam tikrom sąlygom. Pirmiausia, jei mums rūpi jų gėris ir norime iš tiesų jiems padėti. Be to, jei yra pavojus, kad jų padarytas blogis, jei būtų nutylimas, galėtų klaidinti ir piktinti kitus. Svarstant apie nesavanaudišką meilę žmonėms kalboje, būtina pabrėžti, kad nesavanaudiškai mylėti nereiškia pataikauti, meilikauti ar rodyti perdėtą paslaugumą. Tai greičiau veidmainystės, nemeilės talkininkai. Netgi noras būti naudingam ir draugiškam nepateisina žodžių dviprasmiškumo kalboje, nepateisina apsimetinėjimo. Nesavanaudiška meilė himno žodžiais nesidžiaugia neteisybę. Nepritaria melui, neiškreipia tiesos. Pavyzdžiui, maistas gali būti skanus pats savaime, jeigu jo pagaminimui buvo panaudoti geri produktai. Tačiau tai nereiškia, kad jis būtinai turi man patikti. Į tai atkreipiau dėmesį svečiuodamasis Italijoje. Vaišinantis mane draugai nepasitenkindavo išgirdę abstraktų mano vertinimą. Skanu, įdomu, ar panašiai, bet pasitikslindavo. Ar tau patinka? Tik išgirdę teigiamą atsakymą, priimdavo jį kaip komplimentą. O komplimentas – tai asmeninio teigiamo santykio su tikrovė išraiška. Sakytume, mūsų širdies atspindys. Žodis, skirtas kitam, turi pereiti visada per širdį, nesiekiant jokios naudos savo, neturėti jokio išskaičiavimo, nebūti manipuliacijos priemonė. Čia nuo širdaus žodžio esmė. Esu girdėjęs tokį posakį. Cituoju. Pasakykite kvailiui, kad jis labai protingas, o sukčiui, kad jis sąžiningiausias žmogus, ir jie grėbs jūs į glėbį. Tai ryškiausias ne komplimento, bet nusikalstamo pataikavimo manipuliacijos pavyzdys. Komplimento, sakytume, parodija. Kalbant apie manipuliaciją, būtina paminėti ir kiek plačiau aptarti vieną iš klastingų jos psichologinio valdymo įrankių, vadinamą gana nauju angliškų terminų gaslightingas. Lietuvoje apie jį pradėta kalbėti tik šio amžiaus antrame dešimtmetyje. Todėl ir šiandien tai dar daugeliui visiškai nežinomas reiškinio pavadinimas, o kartu ir pats reiškinys. Prieš metus šį terminą buvo pasiūlyta versti miglaputystės arba miglasklaidos terminais. Taigi gaslightingas arba miglaputystė yra manipuliavimo kitais žmonėmis būdas, slepiant savo klaidas ir kaltes, mėginant jiems įteikti, kad jie turi psichikos sutrikimų ir neadekvačiai suvokia tikrovę. Tai emocinių, sunkiai pastebimo smurto, pagristo melų forma, kai situacijos apverčiamos taip, kad auka jaustųsi kalta arba neteisi dėl to, kas vyksta, kai iškraipama tikrovė, siekiant valdyti auką. Miglos putimas – tai pastangos priversti kitą abejoti savo sveiku protu ir tuo, ką mato bei jaučia. Tai taip pat žodžių kratiniai, subendrinimai, žodžių ir situacijų apvertimas, pokalbio temos keitimas ir kitos manipuliavimo formos dažniausiai taikomos ilgą laiką, todėl pakerta aukos realybės suvokimą. Miglapučiai naudoja štai tokius ar panašius išsireiškimus. Tu matai tai, ką nori matyti. Tai tavo problema. Mane jau gąsdina tavo būsena. Pasitark su psichoterapeutu ar psichiatru. Tavo neadekvatus supratimas. Kažkas su tavim ne taip. Su tavim rimtos dvasinės problemos. Čia yra kažkokia tikrai liga, kurią reikia gydytis. Tu nesupranti, kokia yra situacija ir neadekvačiai vertini. Problema yra tavyje. Jau paprasta akimi iš išorės visiems matosi, kad yra kažkas ne taip. Tu klysti. Kažkas yra su tavim negerai. Yra įspūdis tragiškas, katastrofiškas. Niekad nepripažįsti, kad yra tavo problema. Tu viską neteisingai supranti. Tikra moteris, tikras vyras taip nesielgia. Tai žodžiai, kuriuos miglaputys manipuliatorius sako tiems, kuriems jau seniai priklyjavo ir išplatino tokias ar panašias etiketes. Nenormalus, nenormali, konfliktinis, konfliktinė, isterikas, isterikė, nuobodus, nuobodi, jautrus, jautri, kitoks, kitokia, neadekvatus, neadekvati, elgiasi kaip, ne kaip visi žmonės, daro gėdą. Šitomis etiketėmis miglapučiai siekia, kad auka imtų galvoti, kad su ja iš tiesų kažkas ne taip. Mažato, myglaputys smurtautojas, skleisdamas gandus ir apkalbas apie auką, apsimesdamas, kad dėl jos jaudinasi, o kitiems, subtiliai sakydamas, kad auka atrodo emociškai nestabili arba neadekvati, sugeba įtikinti ir aukos aplinkos žmonės, kurie patiki myglapučio melais apie aukos psichinį nestabilumą ir jo išvartimais apie kalbamas situacijas, todėl, nežinodami visos istorijos, stoja manipuliatoriaus pusėn. O tai leidžia smurtautojų toliau diskredituoti bet kokius aukos pareiškimus ir sumažina tikimybę, kad aukos pasakojimais bus patikėta. Meluoti, iškreipti, supainioti, prieštarauti, žeminti – visa tai myglapučiui yra kasdienybė. Jam būdinga akivaizdžiai meluoti ir niekada neatsitraukti, net kai priremamas prie sienos su kaltės įrodymais. Melas ir iškraipimas yra kertiniai gaslightingo, myglos putimo akmenis. Myglapučiai gali aukai meluoti, kad ir kiti žmonės apie ją galvoja taip pat. Galbūt čia žmonės niekada apie ją nepasakė nieko blogo, bet smurtautojai sieks, kad auka patikėtų, kad taip mano ir kiti. Myglaputys visas aukos situacijas iškreipia į tai, kad ji kalta dėl kažko, kas įvyko, ir tvirtinti, kad jei tik auka elgtųsi kitaip, kiti nesuelgtų su ją taip, kaip elgėsi. Myglaputys visada neigia, kad padarė ką nors blogą. Jis iškreiptai suvokia tikrovę, kurioje jis niekada nebūna kaltas, o atsakomybę nusimeta apgaulingomis ir manipuliacinėmis taktikomis. Kai pradedamas su myglapučiu pokalbis apie kokią nors jo klaidą, tuščia tikėtis, kad myglaputys pripažins savo kaltę, o juo labiau atsiprašys. Jis greičiau bandys perkelti kaltę dėl to, kas nutiko aukai ar kam nors kitam. Neretai myglaputė, pokalbį nuo pradinės temos nukreipė į asmeninius aukos trūkumus. Dažnai daro užuominas į tai, kad aukos bandymai kažką išsiaiškinti viską tik pablogins. Svarbu atsiminti, kad tarp to, kas mus ignoruoja, ir to, kas su mūsų nuomonė nesutinka ir sugeba tai argumentuoti, yra didelis skirtumas. Kitas žmogus turi pilną teisę su mumis nesutikti, bet mūsų išgyvenimai ar požiūris į situaciją jo akimis nėra susiję su mūsų trūkumais. Gaslightingo arba myglaputystės priežastis nebūtinai yra blogi ketinimai. Jo pagrindas yra pasąmonėje esanti gėda, o jos pasekmė – atsisakymas priimti savo netobulumą, tikriau konkrečias klaidas. Be to, dar nesugebėjimas prisimti atsakomybės dalies dėl kilusios problemos. Paprastai myglapučiai manipuliatoriai turi žemą savivertę ir taip kompensuoja savo trūkumus. Jie siekia kitus kontroliuoti, smukdyti jų savigarbą, kad patys jaustųsi galingi. Siekdamas nukreipti kitų žmonių dėmesį nuo savęs į auką, manipuliatorius dažnai pradeda viešai priminti visas praeityje buvusias konfliktinės aukos situacijas, tikėdamasis, kad praeities įvykiai, net nesigilinant kieno, kokia už juos atsakomybė, nusineš ir dabarties manipuliatoriaus kaltę. Dažniausiai tai, ką manipuliatorius primena aukai, visiškai nesusiję su esama situacija. Kartais manipuliatorius pamiršta kabutėse tai, ką jam nenaudinga prisiminti. Jis atvirai ignoruoja bet kokius faktus ar situacijas, kurios gali rodyti jo kaltę dėl to, kas atsitiko. Ir vos tik auka jam apie tai užsimena, jis pradeda apsimesti nekaltu avinėliu, nesuprantančiu, apie ką kalbama, ir netima auką kaltinti melu, bandydamas ją apšmeišti. Kartais užuot pripažinę savo klaidą ar trūkumą, narcizinis manipuliatorius ima apsimetinėti kankiniu. Jis naudojasi aukos gebėjimu parodyti empatiją, todėl stengiasi sukelti jam gailestį. Jis yra pasirengęs panaudoti bet kokį savo sunkumą, tikrą ar įsivaizduojamą, kaip pasiteisinimą, kad nuo savęs nuimtų kaltę, tikėdamasis, kad auka nieko nekaltins taip kenčiančio kabutėse žmogaus. Kartais manipuliatorius miglaputys bando apeiti savo kaltę terorizuodamas, tai yra persikėdamas ir grasindamas susidorojimu. Gali pasitelkti kaltinimus dėl visų aukos gyvenimo ir santykių problemų. Gali pradėti kritikuoti aukos išvaizdą, intelektą ar charakterį. Reikia turėti mintyje, kad narcizas manipuliatorius naudojasi visomis jam prieinamomis galimybėmis, kad sumenkintų auką kitų žmonių akise, ypač jei auka yra to pačio rato dalis. Manipuliatoriai miglapučiai, galintys neįtikėtinai apnuodyti kitus, tai asmenys, kurie niekada nepripažins savo kaltės ir niekada negalės nutraukti šio užburto emocinios prievartos rato bei išmanančių apie tokį elgesį pagalbos. Tačiau jie patys turi norėti iš šito rato išeiti. O tada, priėmę gailestingąją Dievo meilę, pajėgs išties priimti ne tik savo bendrąjį netobulumą ir nuodėmingumą, bet ir pripažinti konkrečias savo klaidas, savo kaltes ir imtis atsakomybės už jas. Todėl, atsisakius net minties tokį asmenį pakeisti ir nutraukus bet kokį su juo ryšį, visgi, norint išties jam padėti, svarbu už tokį asmenį nuolat melstis. Tesdami kalbą apie nusikaltimus aštuntajam Dievo įsakymui, turėtume paminėti ir šiuos. Svetimų laiškų skaitimas. Neteisingas įtarinėjimas. Skubotas priskirimas žmogui kokios nors moralinės ydos ir jo pasmerkimas. Simuliavimas sportiniuose žaidimuose ar vengit atlikti savo pareigas. Iškreipiantis ar nuslepiantis tiesą reklamavimas. Nusirašinėjimas egzamino ar įskaitos metu. Mokslo, literatūros, meno kūrinių ir išradimų plagijavimas. Mokslo daktaro vardo suteikimas ir priėmimas nesant parašytos ir apgintos daktaro disertacijos ir kitokie nusižengimai. Ypač paplitęs svetimų darbų ir atradimo autorystės pasisavinimas, kurį vadiname plagijavimu. Suprantama, studentai gali ir nesuvokti, kad taip elgdamiesi nusikalsta intelektualiniai kūrėjų nuosavybei, todėl dėstytojų, aplaidžiai įskaitančių tokius darbus, atsakomybė yra kur kas didesnė. Iki šiol daugiau kalbėjome apie vienaip ar kitaip išsakytą melą, tiesos iškreipimą. Dar reikėtų keletą žodžių pridurti ir apie tai, jog ne visi turi teisę žinoti tiesą apie viską ir apie visus. Tiesos sakymas kyla nuo socialinių ryšių. Jeigu tokio ryšio nėra, nesame įpareigoti sakyti tiesą, tačiau tai nereiškia, kad ją galima pakeisti melu. Geriausiu atveju galime tylėti. Kai negalime tylėti, esame įpareigoti Kristaus meilės ir jo malonės šviesos vedami ieškoti tinkamiausią atsakymą. Jeigu kritinėse situacijose vis dėlto mums nepavyksta išlikti, neprasilenkus su tiesa, tada, ypač vakaro sąžinės peržvalgos metu, atsiprašome Dievo už šią netvarką, apmastome, kaip vis dėlto būtų buvę galima pasakyti geriau, jeigu būtume numatę situaciją ar turėję daugiau laiko pamastyti. Po to gailimės ir pasiryštame niekada nemeluoti, prašydami Dievo malonės pagalbos mūsų ribotumui, netobulumui ir silpnumui, nepamiršdami kreiptis į švenčiausią mergelę Mariją, jei esame katalikai. Tik taip elgdamiesi mes augame nesavanaudiškoje meilėje ir tobulėjame nuo širdumo dorybėje, išvengdami dviveidiškumo, apsimetinėjimo ir veidmainystės. Tik taip elgdamiesi mes pateisiname savo tikėjimą ir gautai krikščionio vardą. sakoma, abysum invocat, lotyniškai. Praraja šaukiasi prarajos. Taip galime nusakyti gyvenimo būdą tų, kurie meluoja, veidmainiauja, išsižada, išduoda, pučia miglą. Taip elgdamiesi, jie kas kart vis pagilina bedugnę tarp savęs ir artimų. Vis labiau atšala, užkietėja jų širdis. Vis labiau jie atitolsta nuo Dievo. Belieka pridurti, jog visi nusikaltimai tiesai reikalauja atitaisimo, tiesos atstatymo. Savo kaltės išpažinimą susitaikymo sakramento metu yra tik pirmas žingsnis, vedantis prie žmogaus, kuris nukentėjo dėl mūsų žodžių, sužeidusi jo garbę ir orumą. Todėl būtų tobuliau, jei prieš susitaikydami su Dievu jau būtume susitaikę su artimu, kaip mus ragina Evangelijos žodžiai. Jei neši dovana prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiausia susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Citatos pabaiga. Baigdami aštuntuoju įsakymu apimančių dalykų apmąstymus, pasirimdami apaštalų Pauliaus ir Petro žodžiais, galime kartu su jais prašyti, kad mūsų nesavanaudiška meilė vis labiau praturtėtų pažinimu ir visokeriopo sugebėjimu pasirinkti, kad vis geriau galėtumėme atskirti gėrį nuo blogio, kad būtumėme tyri ir be priekaštų Kristaus dieną, kad klusnumu tiesai nuskaidrinę savo sielas, nevedmainiškai brolių meiliai, karštai iš širdies, nesavanaudiškai mylėtume vieni kitus. Šlovė Jėzui Kristui.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje apie aštuntąjį Dievo įsakymą kalbėjo kunigas Petras Algirdas Kanapka. Dėkojame už dėmesį.